habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimoee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen isniin ah sebtembarna waa 24 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo zaara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a dagaal ka dhacay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Horta dhinaca bulshada wax soo gaara ma jira. ciidanka degmada joogo waxaa ka geeriyooda hal qof iyo laba qof oo dhaawac ah. dhinacii kalena 35 markaa isku aruurun wax walba meelihii ay ku dhinteen iyo wixii dhaabacnimo ordeen ee geedguri uu ku dhex dhacay markaan isku aruurinay 35 waa gaarayaan.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi aynu la yeelanay gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar Yuusuf Dabageed oo markii afraad loo doortay oo loo xushay inuu noqdo gudoomiyaha gobolkaasi Hiiraan.
walaahi horta magaaladu deegaan ahaan kuma qaybsana, dad ahaanna kuma qaybsana, laakiin dabcan qof siyaasi oo xil loo diibay dadka qaarna waa taageeri karaa, qaarna waa ka hor imaan karaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan oon idiin haynaa madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyib Erdogan oo muslimiinta kula hadlay New York, soona hadal qaaday Soomaaliya.
barnaamijkii qurbe xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
aqalka cad ee dalkan Maraykanka looga arrimiyo ayaa cambaareeyay eedeemo cusub oo la xiriira anshaxxumo haweenay ay u soo jeedisay garsoore Brett Kavanaugh oo madaxweyne Trump uu u magacaabay maxkamadda sare ee dalkan Maraykanka. wargeyska The New Yorker ayaa axaddii wariyey in laba senator ay baarayaan eedeemahan ee haweenaydan u soo jeedisay Kavanaugh ee ah in uu isagu isku dayay inuu anshaxxumo ku sameeyo xilli ay wada dhiganayeen labadoodaba jaamacadda Yale. Tipora Ramirez oo iyadu 53 jir ah ayaa wareysi ay bixiso waxa ay ku sheegtay in uu kula kacay sarkaalkaasi arrimo anshaxxumo ah. afayeen u hadlay aqalka cad ee dalka Maraykanka Kerry Kupeg lagu magacaabana wuxuu sheegay in eedeemaha hadalka Dipora in ay yihiin eedeemo aan la hubin oo 35 jir ah, isku daygii ugu dambeeyena uu yahay ololo lagu doonayo dimuqraadiyiintuna ay riixayaan oo dhulka la rabo in lagu dhigo nin wanaagsan. eedeyntan waxaa beeneeyey dhammaan dadkii goobjooga ahaa waqtigaasi, waxayna kasoo horjeedaan waxa dadka dadyaqaanka ee aan ku celiyay halkaasi dhegaystayaal iga raali ahaada. eedeyntan waxaa beeniyey dhammaan dadkii goobta joogay waqtigaasi, waxayna kasoo horjeedaan waxa dadka yaqaana ee la dhiganayay jaamacaddaasi Yale intooda badan in Kavana uu sameeyey arrinkaasi. sidaasi waxaa ku sheegay warka kasoo baxay aqalka cad ee dalkan Maraykanka afhayeenkii u hadlayay. Kavana ayaa sidoo kaleto waxa uu bayaan uu soo saaray uu ku beeniyey eedeemaha loo soo jeediyey.
saraakiisha dalka Afghanistan ayaa xaqiijiyey isniinta maanta in maxbuus Taalibaan ah uu dilay ugu yaraan 8 ka mid ah saraakiisha biliiska waddankaasi oo uu ku jiray sarkaal sare. dhacdadan ayaa dhacday iyadoo ciidamada amniga oo tukanayay salaada cishaha goor dambe oo xalay ah gudaha xabsiga Shahr-e-Sheikh ee dalkaasi Afghanistan ay weerar ku soo qaaday ninkaas. sarkaalka biliiska ayaa u sheegay v o a in Ghulam Jilani uu sheegay in ninka geystay falkaasi toogashada uu ku faray rasaas ciidamada iyagoo tukanayay. saraakiisha ciidamada amniga ee xabsigaasi ayaa shaaca ka qaaday in xaaladda ay faraha ka baxday muddo islamar ahaantaasina ay socotay ilaa iyo saaka isniinta israsaasaynta. saraakiishu waxa ay sidoo kale sheegeen inay ka shakisayeen sarkaalkan Taalibaan oo u xirnaa inuu ku guuleystay in hubkooda ay badbaadiyaan saraakiisha la dilay, iyagoo ka hortagay in ay maxaabiista kale oo sidoo kalena falkaasi in uu saameeyo. falkan ayaa yimid maalin kadib markii wasiirka difaaca afghanistan iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ay ogaadeen in taalibaan dagaaladii ugu dambeeyey ee lala galay ay ku abuurtay khasaarihii ugu darnaa ee soo gaaro kooxdaas.
madaxweynaha jasiiradda Maldives ayaa waxa uu qirtay in lagaga guuleysto doorashadii shalay ka dhacday dalkiisa. Cabdullaahi Yamiin ayaa khudbad uu telefishinka ka jeediyey waxa uu ku sheegay inuu aqbalay lagagana guuleystay, islamarkaasina uu si wanaagsan xilka ku wareejin doono doorashadii dhacday kadib. madaxweynaha Maldives ayaa waxa kale uu sheegay in kursiga uu banayn doono uuna siin doono hogaamiyaha mucaaradka ka guuleystay ee doorashadan kadib soo baxay waa Ibrahim Maxamed Saalax. taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradka ee guuleystay ayaa ayagoo faraxsan magaciisana ku dhawaaqaya waxaa lagu arkay wadooyinka dalkaasi. Saalax ayaa inta uusan noqonin madaxweynaha waxa uu goor hore hadal uu jeediyey isniintii lagu sheegay inuu ku guuleystay doorashada, inkastoo markii hore madaxweynaha hore uu qaadacay.
dalalka Mareykanka iyo Shiinaha ayaa maanta Isniin ah dhaqangeliyay canshuuro cusub oo dalba uu dalka kale ku soo rogay. maamulka madaxweyne Trump ayaa badeecadaha Shiinaha uu u soo dhoofiyey Mareykanka dul saaray canshuur cusub oo gaaraysa 200 billion oo dollarka Mareykanka, halka Shiinuhuna uu 60 billion oo dollarka Mareykanka oo canshuur kordhin ah uu ku soo rogay alaabta ay shirkadaha Mareykanka u iibgeeyaan Shiinaha. canshuurta cusub ayaa si gaar ah u saameynaysa wax soo saarka shirkadaha Shiinaha sida qalabka elektroniga, cuntada iyo qalabka guryaha. waxay ku bilaaban doontaa 10% kadibna waxa ay sare ugu kici doontaa canshuurtaasi ilaa iyo 10% marka la gaaro 1-da bisha January ee sanadka soo socda 2019. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in Mareykanka uu kaga guuleysan doono Shiinaha dagaal walba oo dhinaca ganacsiga ah. dowladda Shiinaha ayaa hadal qoraal ah oo arrintani ka soo saartay ku sheegtay in canshuuraha uu Mareykanku saarayo badeecadaha Shiinaha ay Washington ugu cagujugleynayso dalalka kale ee caalamka si ay u raacaan tilmaamaha ganacsi ee Mareykanka.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda fiidnimo ee VOA. wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay sheegayaan in xalay dagaal xoogan uu ka dhacay degmada Qoryooley, halkaasi oo dagaalku uu ku dhex maray Al-Shabaab iyo ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya. maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay sheegeen in ciidamada dowladda ay khasaare xoogan gaarsiiyeen maleeshiyada ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weerarka ku soo qaaday in ka badan 30 ayaga ka midana ay dileen. Jamaal Axmed Cismaan ayaa khadka telefoonka waxa uu ku wareystay gudoomiye ku-xigeenka Qoryooley Cabdi Axmed Cali.
xalay 2 saac markay ahayd nimankii cadowgu waxay isku dayeen degmada Qoryooley inay soo weeraraan oo shacabkii ay ku laayeen ma garad. marka ay soo gaareen akhbaartii eeriyada oo degmada Qoryooley, warbixintii aan helnay waa ciidankii waa ka hortagay dagaal meesha ee degmada banaankeeda baa la isku helay dagaal oo 3 saac socday, kadibna way jabeen, si xun bay u jabeen ma garad. haddana xaaladda degmada 100% way degan tahay, wax barobaleen ah kama jira degmada dhexdeedan kama dhicin, banaankeeda baa la isku helay, 100% wax dhibaato aan sheegayna ma leh.
waxaad noo sheegtaa marka khasaaraha ka dhashay dagaalkan intee buu gaarsiisan yahay?
wallaahi khasaarihii horta dhinaca bulshada wax soo gaara ma jira. ciidanka degmada joogo waxaa ka geeriyooda 1 qof iyo 2 qof oo dhaawac ah, dhinacii kalena 35 markaan isku aruurin wax walba meelihii ay ku dhinteen iyo wixii dhaabacnimo ordeen ee gajruu ku dhacday markaan isku aruurinay 35 waa gaarayaan.
35 ma idinka arkay oo meydada mise wax uunaad qiyaasaysaan ayay taasi tahay?
maya, waxaan qiyaasayna ma jiraan, meeshaan waa la is yaqaanaa. wax xaqiiqa ah annaga aan soo xubsanay oo ma aragtay aan ognahay, especially ah baan kuu soo gudbinayaa.
laakiin waxaa la isweydiin karaa dagaal 3 saacadood socday oo aad sidaa tiri 35 ayaa dhinacii kale laga dilay, in adinkuna allimashay waxyaabo noocaas oo kale ayuu soo gaara, sidee bay isku qaban kartaa arrintaas?
horta qofka weerarka ah iyo qofka difaac ah isku khasaaran ma noqdaan, ma aragtay way kala khasaaro badan yihiin. qofkii warbixintiisa la helay oo asiga ambushka laga hormaray oo difaac ambush loogu jiro qofkii weerarka ah waxa aan ogeyn oo soo socdo oo dhibaatadiisa way sii badanaysaa ma garad marka anaga reportka aan helnay iyo ambush baan u galnay qabrid military baan isticmaalnay wana waan ka guuleysanay nin galdaragna ma guuleysto ayaga baana soo weeraray cadow waaye shacabka soomaaliyeed inay laayaan inay bambu ku dhex tuuraan dagaal wax walba inay ku sameeyaan ay diyaar u ahayn ilaahayna jabkooda waa ka taliyay way jabeen ilaahayna intaas dhibkaas waa ku riday
ciidanka qoryooley jooga ee dagaalkan ka qayb qaatay maxaad inooga sheegi karaysaa maxay isugu jiraan
wallaahi ciidanka soomaalida dagaalku way ku jireen ee kuwii amasoomna waa saboot garaynayaan dagaalku way soo aadaan way caawayaan si kale u labeese ciidankan degmada joogo xaquuq ma leh musheer ma qaataan ciidamo annaga aan ku aruurinay degmadii inay difaacaan oo wax ay ka qabtaan oo militarigii waagii hore 2014 markay ka baxeen ciidamadii deegaanka ay ahaayeen aan aruurino waay degmada kuwa ay difaacayaan ma garad waxaana dowladdii dhexe aan ka codsanaynaa ciidankan degmadan joogo siday u qalabeyn lahaayeen siday oo xaquuq ay ugu raadin lahaayeen caalamka meesheeda madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha imaamulki koonfur galbeed madaxweyne shariif kullu waxaan ka codsanahay ciidankan si degdeg inay usoo gaaraan qalab militari ku filan ay siiyaan cadowga tay oo ma aragtay iyo niyadooda ay u dhisinto cadowgiina eeriyada say ugu sifeeyaan
cabdi axmed cali guddoomiye ku-xigeenka degmada qoryooley ee gobolka shabeelle hoose ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ee halkaasina wuxuu ugu warramayay jamaal axmed cusmaan
dhinaca kale ururka al-shabaab ayaa weli halista ay ku hayaan gobolka la sheegayaa inay jirto 5 sannadood kadib weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen suuqa lagu dukaamaysto ee westgate mall magaalada nairobi oo ay ku dhinteen 67 qof ayaa dadka u xudurso waxay sheegayaan in ay kooxdaasi halistooda ay leedahay xitaa ay saameyntooda ay hadda gaarayso dalalka mozambiq iyo ee koonfurta qaaradan afrika warbixin cusub oo ay soo saartay hay-addaasi ka faalloota xasaradaha caalamiga ah ee i c g ayaa lagu sheegay in al-shabaab oo xeebaha kenya ku sugnayd in hadda ay u wareegsadeen dhinaca tanzaniya warbixintan waxaa inoo soo koobaya xuseen bare aadan
5 sano kadib markii al-shabaab ay weerareen suuqa casriga ee westgate mall ee caasimadda kenya halkaasi oo ay ku dileen 76 qof ayaa khubarada falanqaysa siyaasaddu waxa ay sheegayaan in kooxda al-shabaab ay ku sii fiday dalalka bariga afrika iyagoo u gaaray ilaa iyo mozambiq weerarkii westgate ayaa keenay in madaxweynaha kenya uu ku baaqo in isbedello lagu sameeyo madaxda amniga dowladda kenya ayaa sheegaysa in ciidamada ammaanku ay ku guuleysteen inay xakameeyaan dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab laakiin khubarada arrimahan u kuurgasha ayaa sheegaya in weerarkaasi cashar yar laga bartay iyada oo al-shabaabna ay beddeleen istaraatiijiyadoodii dagaalka shabaabka ayaa lagu tilmaamay ururka ugu halista badan dalalka afrika ee saxaaraha ka hooseeya colaadda shabaab iyo kenya ayaa salka ku haysa ciidamada kenya ee gudaha u galay soomaaliya sannadkii 2011 ururka ayaa 400 qof ku dilay gudaha dalka kenya sidoo kale kooxda ayaa howlgallo ka fulisay 6 dal oo ku yaala bariga afrika kuwaasi oo ay ciidamo ka joogaan soomaaliya murithi mutiga oo ka tirsan ururka ka faallooda xasaradaha caalamka ee i c g ayaa sheegaya in ujeedada weerarada al-shabaab ee dalalka ciidamada soomaaliya u diray ay tahay in xukuumadahaasi ay ku cadaadiyaan in ay soomaaliya kala baxaan ciidamadooda warbixin cusub oo ay i c g soo saartay ayaa shaaca ka qaaday in qaar ka mid a shabaabkii ku sugnaa kenya ay gaadheen ilaa iyo tanzania waxaana markay halkaasi ay iska caabin kala kulmeen ay u wareegeen dalka mozambiq iyagoo xidhiir la sameeyey maleeshiyad dalkaasi ka dagaalama muthiga ayaa sheegay in jawaabtii ciidamada kenya ay ka bixiyeen weerarkii westgate ay ahayd mid ay dad badan oo muslimiinta kenya ahi ay dhibsadeen warbixinta i c g ayaa sheegtay in dowladda kenya weerarkii westgate mall kadib ay si gaar ah u beegsatay muslimiinta gaar ahaan dadka soomaalida ah dowladda kenya ayaa markii dambe tallaabooyinkaasi joojisay iyada oo saraakiil soomaali ah lagu wareejiyey hogaaminta howlgallada ammaanka lagu sugayo gaar ahaan gobolka waqooyi bari ee xadka la wadaaga soomaaliya warbixinta i c g ayaa sheegtay in weerarada kale ee waaweyn ee shabaabku ay ka fuliyeen gudaha kenya uu ka mid ahaa kii jaamacadda gaarisa ee 2015-kii, kaasi oo ay ku dhinteen 147 qof. Tallaabooyinka ka dhanka Al-Shabaab ayaa waxaa ka mid ah in saraakiil iyo ciidamo loo tababaro hawlgallada ka hortagga argagixisada, kuwaasi oo ay qalabeeyeen dalal reer galbeed ah oo Mareykanka iyo Britain ay ka mid yihiin. Sidoo kale, weerarka Westgate ayaa keenay in dowladda Kenya ay wax ka beddesho qaabka loo ilaaliyo suuqyada waaweyn iyo goobaha muhiimka ah. ICG ayaa sheegtay in shabaabku ay si gaar ah u beegsadaan Kristanka ku nool gobollada ay muslimiintu ku badan yihiin Kenya, waxaana warbixintu tilmaantay in maleeshiyaadka shabaabka ee gudaha Kenya ay u badan yihiin dad u dhashay isla waddankaasi.
Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi oo inoo soo koobayay warbixinta ICG ay soo saartay ku aadan halista Al-Shabaab ee gobolka Geeska Afrika iyo qaaradda Afrika. Halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA.
Arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4 galabnimo. Caweyska Washington, wicitaanka dhegaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband. Dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee voasomaly.com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xalay magaalada New York kula kulmay xubno ka socday muslimiinta Mareykanka. Erdogan ayaa Mareykanka u yimid ka qaybgalka shirka 73-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay. Khudbadda uu jeediyey xalay markii muslimiinta kula kulmay New York ayuu kusoo hadal qaaday xaaladaha Soomaaliya, qaxootiga Siriya, la dagaalanka ISIS iyo aayaha magaalada Qudus oo sheegay inuu difaaci doono. Saare Cabdi Axmed ayaa wixii uu ka yiri Soomaaliya warbixintan nooga diyaarisay.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan kulankiisan muslimiinta Mareykanku waxa uu ahaa mid horey loo sii qorsheenayay muddooyinkan dambe. Dadka safafka hore kaga jiray fadhiga kuraasta khudbadda halka uu ka jeedinayeyna waxaa ka mid ahaa qurbajoogta Soomaalida ee ayaguna horey u sii qorsheystay inay la kulmi doonaan ee dalkan Mareykanka isagana kala yimid Minneapolis, Columbus, Ohio, Seattle, Washington, Boston iyo sidoo kaleeto gobollada Maryland iyo Virginia. Professor Maxamed Cali oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida gobolka Maryland waxa uu sheegay in Erdogan oo ay aad ugu dhawaayeen xilliga khudbadda uu waday in uu ku dheeraaday ka hadalka xaaladda Soomaaliya.
Marka waxaa ka mid ahaa videoyada la blaygareeyay isaga waagu Soomaaliya uu tagi jiray iyo Soomaalida u caawinay iyo wadamadaas kale muslimiin sida Burma oo kale iyo ay soo qaateen muslimiinta xagga jooga. Taa kadib waxaa meesha ka hadlay saddex qof kalaa ka horreysay, mid ka mid ahaa Turkish American Committee kuwa ka socday. Waxaaba ahay laygareen madaxweynaha uu qabtay waxaa ka mid ahaa Soomaalida oo caawinay iyo wadamada kale muslimiinta. Marka taas waxay noo cadaysay inay aheedba waxyaabaha ugu muhiimsan madaxweynaha uu qabtay.
Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Hirmooge oo ka tirsan ururka Soconnay oo ka mid a ururada qurbajoogta Soomaalida ay ku midoobeen waxa uu ka yimid magaalada Boston oo ka mid a meelaha qurbajoogtu ay ka soo aadeen kulankaasi. Waxaa isna uu sheegay in madaxweyne Erdogan uu soo hadal qaaday dhiiranaanta, waxqabsiga iyo dadnimada fiican ee dadka Soomaalida xilli gacan ay u baahneyd Soomaaliyana uu asagu garab qabtay.
Madaxweynaha Turkiga khudbad dheer ayuu ka jeediyey meesha khudbadaasi marka intii uu waday markuu muddo khudbaynayay ayuu si gooni ah usoo qaatay Soomaaliya oo uu yiri micnaha Soomaalida waa dad qawi ah, waa dad qiimo badan, laakiin xaalad iyo duruuf adag ayay micnaha ku sugan yihiin. Marka waxay mudan yihiin in la garab istaago. annagana sidaan u garab istaagnay oo aan micnaha u kaalmaynay ayaa loo baahan yahay in loo garab istaago. Waa dad aad iyo aad u qiimo badan, ayuu yiri madaxweynaha Turkiga khudbadiisa uu kusoo qaatay.
Kulankan ayaa si gaara qurba joogta Soomaalida xiise gaara ugu lahaa, maadaama lasoo hadal qaaday dhowr jir xaaladda Soomaaliya iyo sida Erdogan uu ugu gurmaday waddanka Soomaaliya xilli xaaladdu ay aad u liidatay, dalka Soomaaliyana ay ku dhufatay abaar saameysay dadka iyo dunyada iyo deegaankaba sannadkii 2011. Markaasi oo isagoo ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga uu booqday magaalada Muqdisho xilli xataa amniga uu aad u adkaa in uu ku dhiirado madaxweyne ka yimid dunida kale in uu booqdo halkaasi, markaas oo uu ka jawaabay xaaladii macaluusha iyo dhibaatadii haysatay dadka Soomaaliyeed. Qurba joogta Soomaalida ayaa waxay sheegeen inay si weyn ugu diirsadeen in madaxweyne Erdogan uu wali hadal hayo uu gargaarida Soomaalida, uuna u arko in ay tahay wax uu ku faani karo waxa waddankiisa Soomaaliya uu u qabtay.
Horta waa ku farxanay markasta aan arimo Soomaali laga hadlayo iyo dadkii Turkiga ahaa iyo madaxweynihiiba ay zaid ugu faraxsan yihiin inay caawinaan annagana. Taa waxaana gelisay xataa weliba markuu madaxweynaha hadlo Soomaali uu sheegay markasta uu sheegay isagoo hadalkiisa dhameystay, waa annagaaban qaylinaynay oo takbiir iyo allahu akbar iyo qayle oo thank you aan ku jirnay. Marka markuu arkay inaan group aanahay aan badan nahay dhinacaan midigtiisa aan fadhinay oo our left annaga dhinac madaxdeena waxay tustay inaan badan nahay, markaasuu isaga maliba arrintii xoogaa laba erey kal dheeraadka yiri nagu soo aadanaa weliba hadalkiisa nagu mashquulay Soomaali inuu very proud uu yahay inuu caawino dadka dad aad adag yihiin oo wanaagsan oo just garab yar u baahna.
Kulanka gaarka ee muslimiinta xalay uu la qaatay madaxweyne Erdogan waxaa sidoo kaleeto uga hadlay xaaladaha kala gedisan ee dalalka muslimiinta dunida ee haatan marayaan. Wadamada uu soo qaatayna waxaa ka mid ahaa dalalka Barma iyo sidoo kaleeto dadka Falastiiniyiinta uu ku dheeraaday arrinta Jerusalem, sidoo ii sheegay Professor Maxamed Cali oo ka mid a jaaliyadda gobolka Maryland ka tagtay Soomaalida.
arrinta Falastiin zaa-id ugu soo laabtay, labo jeer camal uu ka hadlay, saddex jeer oo kale soo qaatay, markastana uu leeyahay inay markastaba tiis ugu muhiimsan ay tahay. Wuxuu weliba tusaale ahaan wuxuu yidhi waa meeshii ugu horreysay, qibladda ugu horreysay muslimiinta, sidaan ku soo celin lahayn markasta inaan la dagaalan inaan joojin waa arrimaha ugu muhiimsan ee ku jirta, uu yidhi. haddana ilaa iyo kontameedii ilaa hadda meeshan ka bilowday 1948 ilaa hadda dhoweyn ayaa la yidhi dadkiina iskuma xirnaan, haddaba dhulna lama hayo, dadkiina haddana weli iskuma xirnaan. Waa arrin laga xumaado yidhi, taasna waxay keenaysaa dadki iyo tafaruq ku jiro. aayadaha qur-aanka ilaahay uu kasoo horjeeda walaa tafaruqu ahayd tafshalu ayuu soo qaatay. isaga weliba uu ka hadlaayo sheekhi ka horreeyey sheekh axmedka akhriyey aayadahaas uu akhriyey, midka kale imaam cali oo masaajidka halkan Maryland ku yaalla tafsiiray, haddana isagii madaxweyne isaga aayadahaas soo qaatay, haddana ku celiyey isaga aayadahaas carabiya. haddana
madaxweyne Erdogan ayaa waxa uu ka mid yahay madaxda dunida caalamka ee ka qaybgalaysa shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka dhacayo asbuucan aynu ku guda jirno magaalada New York ee dalkan Mareykanka.
Saare Cabdixamed ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysay halkaad ka dhagaysanayseenna waa VOA.
dhinaca kale, marka la eego natiijooyinka laga filayo doorashooyinka xilliga dhexe ee Mareykanka ee bisha November dhacaysa, aqalka Kongareska Mareykanka ayay u egtahay in uu soo dhaweeyo haweeneydii waa haweenkii ugu horreeyey ee ka mid noqda muslimiinta Mareykanka ee Kongareska gala, waxaana ay taasi ku biiri doonaan mudanayaasha Kongareska ee laga soo doorto India Andrea Carson, iyada oo ay noqonayaan dad matalaya bulshada inta badan lagu faquuqo amaba sida qaldan loo fahmay diintooda. Wariyaha V O A ee Kenny Frabok ayaa warbixintan waxa uu ku soo waramayaa in musharaxiinta ay u muujinayaan isbeddel ka dhaca aqalka Kongareska waddan ay ku nool yihiin dad kala duwan, isir ahaanna haysto diimo kala gedisan. Wariyaha V O A Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa noo soo jeedinaya warbixintan.
waxay ka bilaabatay gobolka Michigan waxayna hadda weli ka socotaa gobolka Minnesota. Ilhaan Cumar iyo Rashiida Taleeb midkoodna ma rumaysnayn in ay u xubisiiban doonaan magaalada Washington D C. guushana ay gaareen labadani gabdhood ayaa micno weyn ugu fadhida bulshada muslimka ah ee ku nool dalkan Mareykanka. Waa tan Rashiida Taleeb.
This win would mean so much more than just a seat in Congress. It is a powerful message.
waxay tiri guushani waa ay ka macno weyn tahay in lagu guuleysto kursiga Kongareska, waayo waxa ay diraysaa fariin xoog leh. gobollada ay matalayaan Ilhaan iyo Rashiida ayaa intii lagu guda jiray doorashooyinkii isreebreebka ee bishii Agoost diray fariin ah in dumarka muslimiinta Mareykanka ay diyaar u yihiin inay aqalka Kongareska ku matalaan Minnesota iyo Michigan. waxaan arrimahan ay dhacayaan xilli ay sii kordhayaan ficilada islaam naciibka ah ee lagu hayo dadka mareykanka ah ee heysta diinta islaamka. Rashida Taleb oo noqotay haweeneydii ugu horreysay oo muslim ah oo ku guuleysata musharaxnimada xubin ka tirsan aqalka kongareeska ayaa sharaxaysa sida dumarka qaar ay u rumaysnayn awoodaha siyaasadeed ee haweenka.
I had one of my campaign managers leave a non-profit organization. The woman said, you know, really sorry to see you leave. And Diana said, oh, don't worry about me.
Mid kamida maamulayaashi ololaheyga ayaa ka soo tagtay hay'ad NGO ah oo ay u shaqeynaysay. Haweeney ayaa ku tiri, waan ka xumahay inaad naga tagto. Diana ayaa ugu jawaabtay, waxba ha ka walwalin. Dhab ahaantii, waxaan u socdaa inaan la shaqeeyo haweeneydii ugu horreysay oo Kongareys ka geli doonta gobolka Michigan. Aad baana ugu faraxsanahay taasi. Haweeneydii ayaa haddana ugu jawaabtay, oo ma waxa ay ka shaqeyn doontaa dowladdeenna.
Alvin Tillery waa agaasimaha xarunta dimuqraadiyadda iyo kala duwanaanshaha Mareykanka ee jaamacadda Northwestern University.
And to see, you know, these women potentially elected to the Congress of the United States
inaan aragno in dumarkan loo doorto golaha Kongareska Mareykanka runtii waa warbixin aad iyo aad u mugweyn.
Alvin Tillery wuxuu kaloo sheegay in guusha labadan haween ee muslimka ah aysan la yaab ku ahayn inay ka soo baxaan gobollada ay degaan dadka dimuqraadiga ah, balse ay tahay sare u kac kale oo dhinaca muhaajiriinta ah ee gudaha Mareykanka. Xarunta cilmi baarista Pew ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in muslimiinta ay hadda shacabka Mareykanka ka yihiin 100% laakiin diinta Islaamka ay hadda tahay tan ugu fidista badan caalamka marka laga eego diimaha kale. Xaruntan waxaa kale oo ay sheegtay in diinta Islaamka ay noqon doonto marka la gaaro sanadka 2004 diinta labaad ee ugu weyn dalkan Mareykanka. Ilhaan Cumar iyo Rashida Taleb ayaa matalaya wejiga cusub ee isbeddelkan xawaaraha ku socda ee dalkan Mareykanka. Waa kan mar kale Alvin Tillery oo ka tirsan jaamacadda Northwestern University.
This is the quintessentially American story. It's the story of, you know, Irish immigrants and Italian immigrants, Polish immigrants.
Tani waa taariikhda dhabta ah ee Mareykanka. Waa taariikhda muhaajiriinta Irishka ah, kuwa Talyaaniga iyo Poland. Haddase waa dad isir kale iyo diin kale wata. Taasina waa waxa Amerika ay u taagan tahay.
Rashida Taleb waxaa dhalay qoys Falastiin u dhashay, waxayse ku dhalatay kuna kortay magaalada Detroit ee gobolka Michigan. Ilhaan Cumar waxay ku dhalatay Soomaaliya, hase yeeshee waxay qaxootinimo ku soo martay Kenya ka hor intii aysan ku biirin bulshada Soomaalida ee ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Labada tartamaba waxay ka soo jeedaan qoysas dalalkooda dagaal uu ka jiro, diintooduna ay colaad badan kala kulanto labada dhinac ee siyaasadda dalkan Mareykanka. Hase yeeshee waxay matalaan garab xisbiga dimuqraadiga ka tirsan oo rajaynaya inuu aqalka hoose ee Kongareeska la wareego doorashada xilliga dhexe ee bisha Noofembar ee sanadkani.
Warbixintii wariyaha V O eda Ken Freiburg oo uu soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa taasi ahayd.
waxaad maqli doontaan goordhow hadduu ilaahay yidhaahdo waraysaynu la yeelanay guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xaagar Dabageed oo markii afraad loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha gobolkaasi. Waa markii afraad ayaa loo magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha gobolkaasi. Sidoo kale dooda gaaban ayaad dhegaysan doontaan barnaamijkii Qurbe. Marka horese ku soo dhawaada wadkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno.
Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa cambaareeyay eedeymo cusub oo lala xiriirinayo anshax darro oo haweeney ay u soo jeedisay garsoore Brett Kavanaugh inuu u geystay, kaasi oo madaxweyne Donald Trump una magacaabay maxkamadda sare ee dalka Mareykanka. Wargeyska The New Yorker ayaa axaddii wariyay in laba senator ay baarayaan eedeymaha ay haweeneydan u soo jeedisay Kavanaugh ee ah inuu isagu isku dayay inuu arrimo anshaxuma uu kula kaco. Afeen u hadlay aqalka cad ee dalka Mareykankana waxa uu cambaareeyay hadalka Deborah, waxa uuna yiri eedeymahani 35 sano jirka ah waa kuwo aan sal lahayn.
saraakiisha dalka afghanistan ayaa xaqiijiyey isniinta maanta in maxbuus taalibaan ah uu dilay ugu yaraan 8 ka mid ah saraakiisha booliiska dalkaasi uu ku jiray sarkaal sare oo boolis ah. dhacdadan ayaa dhacday iyadoo ciidamada amniga ay tukanayeen salaada cishaha goor dambe oo xalay ah gudaha xabsiga sher sefa ee sarkaalka booliiska. ayaa waxa uu v o a u sheegay in ghulaam jilani uu ahaa ninka geystay falkaasi toogashada uu ku furay rasaas ciidamada iyagoo dukanayay. saraakiisha ciidamada amniga ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen xaaladda ay faraha ka baxday muddo islamar ahaantaasina ay socotay israsaaseen ilaa iyo isniinta aroortii hore ee isniinta.
madaxweynaha jasiiradda maldives ayaa waxa uu qirtay in lagaga guuleystay doorashadii shalay ka dhacday dalkaasi. cabdulaahi yamiin ayaa khudbad uu telefishinka ka jeediyey waxa uu ku sheegay inuu aqbalay in looga guuleystay doorashada islamarkaasina si wanaagsan uu xilka u wareejin doono. madaxweynaha maldives ayaa sidoo kale ta sheegay in kursiga uu bannayn doono uuna siin doono hogaamiyaha mucaaradka uu ku guuleystay doorashada, kaasi oo ah ibraahim maxamed saalex. taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradka ee guuleystay ayaa iyagoo faraxsan waxa ay marayeen wadooyinka iyagoo ku dhawaaqaya magaciisa. saalax ayaa inta uusan madaxweynaha noqonin hadal uu goor hore oo isniintii hore ahayd uu jeediyey wuxuu ku sheegay inuu ka guuleystay doorashadan madaxweynihii talada horey u sii hayay.
gudoomiyaha cusub ee gobolka hiiraal yuusuf axmed hagar dabageed ayaa sheegay in uu wax ka qabanayo ammaanka gobolka, dib u heshiisiinta iyo dhaqaalaha. yuusuf dabageed oo dhowaan loo magacaabay xilkaas ayaa noqonaya markii afraad in uu xafiiskaasi qabto ee gobolka hiiraan. wariyaha v o a maxamed cabdi xasan ayaa khadka telefoonka ku wareystay yuusuf axmed hagar dabageed.
bismillaahi raxmaan raxiim. adeer aad aad u mahadsan tahay. magacaabisteyda cusub waxay ka mid tahay magacaabisyadii hore oo dowladuhu magacaabi jireen. waxaa kaliya uga bedelan tahay markii horena dowladda dhexay magacaabi jirtay, hadda markii hirshabeelle la sameeyana dee xilkii ugu dambeeyana hirshabeelle ayagana ahday, haddana hirshabeelle dib ii magacaawday.
waa gartay. maxaad is leedahay waa lagu doortay in mar kale lagu soo celiyo inagoo og inay tahay markii afraad?
wallaahi taas qoladii magacaawday iyo qolada lay magacaabo deegaanka lay magacaabay in la weydiiyey ahayd oo la yidhaa ninkaa saddex jeero haddaa ka hor meesha soo maree maxaa lagu doortoo marka afraad loo soo celiyey, haddee qoladaas in la weydiiyey ahayd. haddaan idhaaho waa fiican oo fiicniyaa laygu doortay, haddaan idhaaho wax kalaa jiro yacni shaksi asugu iska warramaan noqona, laakiin dee anugu isma magacaabin ciddii magacaawday iyo deegaankii lay magacaabaa su-aashaas laga rabaa inay ka jawaabaan adiguna aad weydiisaan.
waan gartay. adiguse wax suxulduuba ama xusulduuba ma u gashay in dib lagu magacaabo?
maya maya, aniga madaxweynaha waxa igu horreysay markuu warqaddii siinayay muddo shan biyobaxadii shan bilood maa laga jawaa ma aqaan ayaa igu dambaysay madaxweynaha. haddana waxa igu soo horreysay annagoon ismaqal oonan is arag subaxii oo warqaddii isiinaya oo maalintii doraad aheed ama berigii saddexaad aheedaa igu horreysay oo madaxweyne ku-xigeenka iisoo diray, madaxweyne ku-xigeenka gurigayga ka qaaday, waxba iima sheegin. madaxweynaha markuu ii geeyana labadoodu iyo xildhibaano kaloo isla jiraa warqadda isoo siiyeen.
waan gartay. intii ay kula fadhiyeen maxaa wanaaga oo ay kaa sheegeen oo ay ku doorbideen in mar afraad lagugu celiyo xilkaas?
wallaahi nimankaasu niman saaxiibada ahay ahaayeen oo dhallinyaraa khayr allaha siiyo. aniga hadda wax kale igama sheegin, laakiin iyahu meeshii haddee waxaa loo rabaa nin oday ahoo oo howsheedii ka bixi karaa loo rabaa. dadkii haddaan firfirinay reer hiiraanna ama reer hirshabeellena adigaan kuu garanay yidhaheen, marka khayr allaha ku siiye waxaan kaa rabnaahay yidhaheen hawshaas inaan sidaan maaragtay amnigeeda iyo dib u heshiisiinteeda iyo yacni horumarkeeda sidii looga shaqayn lahay inaan hormuud kaaga dhignaan rabnaahay yidhaheen, aniguna waa ka aqbalay.
waan gartay. markaad hadda xilka tagto waxyaabaha ku hor yaalla ee hiiraan ka jira maanta eed u tegi doontid ee dhibta badan maxaa ka mid ah?
wallaahi haddee hiiraan adinka laftiinna washington jooga, laakiin waxidiguma seegana dalka waxidiguma seegana, haddee taleefonkan ka hadlayna sidii loo helay adduunyadu hal tuulaahay noqotay. marka haddee hiiraan dhibka ka jira hadda waa laba qodob, labadaas qodobaana taarget garayn doonaa haddii alla idmo, labadaasoo kale ah amniga iyo dib u heshiisiinta.
waan gartay. amniga haddaynu ka hadalno, waxaa la yidhi magaaladu laba u qaybsan tahay, waxaa suuragal xitaa in qayb ka mid a adiga ayna kula dhacsanayn arrimaha. Seed u aragtaa, seed se uga gudbi karaysa?
Wallaahi horta magaaladu deegaan ahaan kuma qaybsana, dad ahaanna kuma qaybsana, laakiin dabcan qof siyaasi oo xil loo diibay dadka qaarna waa taageeri karaa, qaarna waa ka hor imaan karaa. Taasna diyada dabeecadaheeda waa lagu yaqaan ama siyaasadda lagu yaqaan. Waxaan isleeyahay laakiin reer Hiiraan waa isnaqaan, boqolkiiba boqol waa lay taageerayaa malihi, laakiin boqolkiiba konton inay maaragtay aan isfahmi doonaan umalayna, kontonka kalena waa la mucaamilayna haddii alla idmo.
Waa gartay dhinaca dhaqaalaha iyo horumarka ayaa dhibaata sidoo kale ka haysataa. Fatahaadihii baa dhibaato u geystay, lacagihii qiimo dhacoodii baa horumarka magaalada gaar ahaan beeraha dhibaato u geystay. Maxaa kaaga qorshaysan arrimahaas?
adeer aniga belweyne waa deganahay, waa ogahay dhibaatada koobaado. Waxaa hadda aan ka hadlayno amniga iyo kasii dara wax walba, horta amniga u horeeya. Dhaqaalaha shilin Soomaaliga oo meesha laga mamnuucay oo dad dalan gaara lahu ay ka mamnuuceen inuu dhibaato ku hayo, waa ogahay. Waxbaa iiga qorshaysan, waxa iiga qorshaysanna sida amniga oo kale ma raba hadda inay iga horumaraan oon midiyaha ka sheego, laakiin lacagta shilin Soomaaliga ahoo Soomaalida kale goboladeeda ka socota, Hiiraanna aana ka soconayn, lacag gaaraho hadda dowladda Soomaaliyeed leedaho oo jirtaana ayna jirin, oo waxa dhan oo hadda Soomaaliya yaala laysla wada ogyahay, waxba iiga qorshaysan. Waana dhibaatada ugu weyn oo Hiiraan haysato, amniga wixii kasoo haraa dhibaatada ugu weyn waa, waxbaana iiga qorshaysan. Maxamed, markaan rugta kuu sheegana waxa iiga qorshaysan hadda ma rabo, subxan ku tallaab qaada haddii alla idmo, oon alla u tala saaran doono dadkana aan la kaashan doono ka hor inaan miidiyaha kasii hor dhigo sida wax ka yeelaa ma rabo.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan, Yuusuf Axmed Xagar Dabageed, oo markii afraad xilkaasi loo magacaabay, wuxuuna u warramayey wariyaha V O A Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Washington ayaad weli nagala socotaan. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, wariyaheena Seenab Abuukar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay soona jeedinaysa.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedka Galmudug si loo soo afjaro khilaafka siyaasadeed ee haatan ka dhex jira maamulka Galmudug. Sidee xal loogu heli karaa xiisadda siyaasadeed ee Galmudug iyada oo labada dhinac ee isku diidan siyaasadda Galmudug dhinac ka mid ah uu soo dhaweeyey baaqi madaxweynaha, dhinaca kalena uu ku gacansayray? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Cabdi Barre Jibriil iyo Xasan Keenaan Xalane oo labaduba ah xildhibaano hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa. Cabdi Barre, baan ku horeynay khilaafka ka dhex jira madaxda ugu sarreysa maamulka Galmudug. Wuxuu u muuqdaa hadda mid maalinba maalinta ka dambeysa uu sii gelayo marxalad adag. Labada dhinac xilka qaadis bay isku sameeyeen, baaqi madaxweynaha dhinac baa kasoo horjeestay oo dowladda ku eedeeyey in arrinta Galmudug ay faragelin ku hayso. Adigu sidee baad u aragtaa qaabka dowladda dhexe ay xal ugu raadinayso dhibaatada taagan?
Marka hore, horta Galmudug maahan Soomaali dhan baa waxay u baahan tahay xal u baahan, waa u baahan in si dhabar loo wada hadlo oo dhibka taagan la Soomaaliya ka hoos Soomaali dhan baa u baahan. Horta haddana Galmudug waa ka jirtaa iyo maaragtay dal maaragtay abaaro badan soo dilooday oo u baahan maanta in la gacan qabto dhan kasta, dhanka caafimaadka ha ahaato, waxbarashadii ha ahaato, horumarinta arrimaha bulshada ha ahaato, dib u heshiisiin ha ahaato, wax badan u baahan in goboladaas la daryeelo yahay. Marka ma ahayn madaxweyne dii mar shirkii kismay waa idin qodobadii kasoo baxay waad ogeydeen, mar haddii maamulkii madaxdii ugu sarreysay Galmudug iyo ismadii iyo xildhibaanadii iyo aqoonyahankii badankoodii ay cadaada fadhiyaan oo ay go-aan gaareen, oo haddii ay leeyihiin madaxweynaha ku-xigeenka xilka ka qaadnay, guddoomiyaha baarlamaan baa xilka qaadnay, ma ahan in baasiin kale la sii furo. Baaqa madaxweynuhu waxay ahayd oo runtii madaxweynaha aada ugu fiicnayd oo dadku aada ugu riyaaqi lahaa ama Galmudug runtii aada u soo dhaweyn lahayd. Madaxweynuhu in shacabku horta wuxuu aad u dhageystaa idaacadaha iyo midi aad u dhageystaa qolada galmudug runtii midi aad uga hadleen oo madaxweynaha iyo baarlamaankii midi aad uga hadleen madaxweynaha waxaad moodaa maaragtay inuu mar kasta uu waxbixinahayo uu twitterka iyo facebook warqad ku qoro shacabka soomaaliyeedna 700 ma haystaan internet iyo wax u dhageysta ma haystaan intuu leeyahay hal yimaado horta dadku u yeerahayo dad heshiisa marka hore iyagu ma ahna oo heshiis baa waa kala tagay marka madaxweynaha sharaftiisa waxay ahayd oo runtii shacabka galmudugna aada u soo dhaweyn lahaayeen mar haddii la kala taagan yahay mar xukuumaddii aada loo eedeynayo fargelin bayn u haysa ay leedahay madaxweynuhu inuusan maaragtay media ka hadlin sidii madaxweynihii ka horreeyey iyo ra-iisul wasaarihii ka horreeyey madaxweynuhu inta tago dhuusan reeb taga oo ka dego oo isugu yeero oo yidhaahdo wixii khaldan waynu saxaynaa soomaaliya xal bay u baahan tahay xalkii aynu keenno oo isimadii iyo waxgaradkii iyo siyaasiyiintii iyo aqoonyahankii dhuusan reeb inta tago oo la fariisto oo ay wada hadlaan oo xal la soo gaaro muhiimadda ugu weynsan oo madaxweynuhu laga rabo taasay ahay
xasan kaynaan xalane qaabka hadda dowladdu ay ku wajahayso xiisada galmudug sidabaad u aragtaa
horta galmudug dhibaata waa ka taagan tahay dhibaataduna hadda ma ay bilaaban kala go ayaa hadda ka hor dhacday ma dowladdu waa iskugu yeertay halkaanay yimaadeen kabacdii waanwaantii markii la gaaray oo israaca la yidhi shirki kismaayaa dhacay hadda rafidna sii kacshay oo soo saareen maamul goboleedyadii waxaa dhacday madaxweyne ku-xigeenkii galmudug iyo guddoomiyihii baarlamaanka inay cadaado tageen iyo baarlamaan iyo wasiir ka mid ah galmudug laba shir meelood in lagu kala qabto hadda laba goolaa ka dhacday kuwaasuna labay ku dhufteen madaxweyne iyo waxay rideen guddoomiyihii ku-xigeenkii koowaad xaggana waxaa laga riday guddoomiyihii baarlamaanka ee madaxweyne ku-xigeenkii sidaas daraaddeed anugu marka waxaan waafaqsanahay u yeerista oo u yeeray madaxweynaha dowladda federaalka maxaa cabdullaahi farmaajo waa aniga waxaan leeyahay walaalkay waa ka duwanahay sida oo ugu yeeray si saxay ahayd warkee waa dalladii dalka ugu sarreysay waa madaxweynihii dalka marka waa aqbaleen qola waa aqbasho waxay dheen maadaama madaxweynihii noo yeeray galmudugna xalkeedu uu si kala maraya waa soo gelaynaa gogasha madaxweynuhu noogu yeeray waa imaanaynaa kuwana waxay soo saareen qoraal oo wasiirka arrimaha guduba oo akrinayo warfaafinta oo akrinayo uu leeyahay madaxweynuhu dhinacu u hiiliyey hadda dhinac hiilis anigu arki mayn wax kaloo qoran lama arki madaxweynuhu anigu kulli waa arkay markuu hadlayey wuxuu yidhi ha isku yimaadeen labada garab oo isdagaalsano galmudug xalaa laga gaaray arrintooda bal sidaan u fiirino waxaa ku xigtay inay yidhi wasiirkii warfaafinta dhinac u hiiliyey taas aad iyo aadeen uga xunnahay galmudug waxay u baahan tahay dadaa dekeda iyo bad iyo waxba lahayn waayo waxbarasho iyo xataa caafimaad haysan dal hadda kabacdi dhisid u baahan waay gobollo research eber oo wax hadda ka taagan allaare maanta maamul laysku dhejiyo ma ay ahayn hadda ambreelkii dalka ugu sarreeyay waa madaxweynihii dalka in qolo macnaha meeshay hadday dhaqdhalacinayo madaxweynuhu uu godob gaara ka galay oo yili siday sheeganayaan inay markay yimaadeen madaxweyne saan kuma habboona inaad noogu yeertiday ahayd marka laakiin iyago halkii jooga anigu dowladaan ahay inay dhahaan war aad iyo aadan uga xunnahay galmudug marka waxay u baahan tahay baaqii madaxweynuhu soo jeejiyey in la yeelo ayaa dhibkan maanta taagan xal looga gaari kara
aad baad u mahadsan tahay xasan kaynaan haddaan dib ugu laabto cabdi bari jibriil waad maqlaysaa dooda xasan kaynaan wuxuu qabaa marba haddii khilaaf jiro dowladdu raadinaysa sidii xal khilaafka looga gaari lahaa inay habooneyd in dhanka dhuusama reeb inay u hogaansamaan baaqii madaxweynaha doodiisa sidee baad u aragta
xasan waa mahadsan yahay wuxuu ka hadlay oo hadda uu ka hadlay yacni dowlad degan oo federaalaho isqabsatay oo dalka amnigeedii 100% la sugay oo wax khilaafa iyo wax dhibaataa horta ina jirin buu horta xasan cabdir oo fikraddaas waa fikrad sali marka dhinac laga fiirsa dhinacaad u saxsan waa markii xilligeedii lama joogo maadaama hadda ay tahay waxa la isku haysto ay kala taagan yihiin dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyadii oo dhe ay kala taagan yihiin tan marka galmudug waxaa markasta madaxweynaha galmudug iyo runtii baarlamaanka markaa khudbadooda dhegeystay iyo isimada dadko dhan xoogaal baa dalka loo yahay wax maarata naga qarsoon maahan cabashadii horey ay uga cabanayeen oo aan la xalin oo meesha ay taagan yihiin madaxweynuhu inuu yidhaahdo isu imaada horta marka hore waxaa ka horreysa madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha federaalka ah maamulkooda heshiis ma yihiin markasta galmudug muhiimadeeda waxaa tareeda la raacaya madaxweynaha xukuma meesha maamul bay leedahay haddaan maamul iyo kala dambeyn jirin waxma hagaagahayaan muhiimaddu waxa weeye madaxweynaha galmudug wuxuu leeyahay dowladda federaalkaahu dhibaatada ka taagan galmudug wax dhexdhexaada kama ahan hal garab bay dhinac ka tahay maadaama hal dhinac ay garab ka tahay annagu waa isku tashanaynaa inta aynu helayno dowlad dhexe oo federaala ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare oo dhexdhexaad arrintanka ah oo aan waxba lagu eedeynin dhibka galmudug ka jira faragelinteeda waxay ku eedeyin dowladda dhexe marka waxa weeye qaabka loo wajahayo qaab maantay soomaali laisugu xallin kara maahan
xasan kaynaan waad maqlaysaa cabdi barre wuxuu leeyahay marba haddii khilaaf uu jiro oo dhinacyada dhinac kamida dowladdu ay ku eedeynayaan inay faragelin ku haysa maamulka galmudug, ma ahayd siduu Cabdi Barre ku doodayo si ka duwan sida hadda dowladdu u wajahayso xalka galmudug inay
ma qaba anagu walaalkii Cabdi Barre xildhibaan waa mahadsan yahay. Horta madaxweynuhu iskama jawaabin marka hore, waxba ka horreeyay baa qowjeejay. Golaha aqalka sare ee ka soo jeeda galmudug ayaa baxay sidii cadaad ah la sii diray. Madaxweynuhu markuu ogaaday inuu natiijo meeshii ka soo bixin aqalkii sare laftigiisii la cadceediyey oo asagii baq jeedi, macnaha waxa waaye dowladda walaalayli kara dawladda, laakiin nidaamkii asagoo faafahinay dawladda dhinac wax u heelis meeshan wax looga heeliyay madaxweynaha laftigiisa wuxuu ka soo jeegay galbudug wax oo ka heeliyo iyo wax u heeliyaba meesha ma yala badna male wax barasho male caafimaad meel aan lahayn way war isku imaada shacabkii la idin doortay isma dagaalsanay adinku dhinac isku raac way wax loogu yeer aniga way la saxan tahay marka in madaxweynuhu u yeero ayaguna ay aqbalaan, laakiin looma dooran inay shacabka dhexdiisa isku qabqabsadaan. Waxaa loo doortay inay isxaliyaan xalli waayaan madaxda federaalka oo ka sarreysa inay aqbalaan wararkii soo jeedjeen xalal loo baahay marka shacabka in la dhex fadhiyo ma aha.
Waxa weeye horta hadaan xaqiiqda dhabta laga hadlino meel iska faagar horta dhibkeedi horta leedahay madaxweynuhu iyadoon aqalkii sare goboladii aaday oo matalay ayagaa la rabay inay warbixin ka keenaan markay soo laabtaan miidiyaha ka hadlaan wixii ay la soo kulmeen haday maaragtay wanaag la soo kulmay haday ku soo guul dareysteen horta waxa laga rabay aqalka sare jawaabtooda horta in la soo aqalkii sare oo wali dhawsan reeb jira oo shirarkii u socdaan madaxweynuhu wareegtu soo saaray oo tuutarka gasho wuxuu yiri lus xamar hal isuu yimaado midaasuna mid xal lagu gaari kara maahan. Maxaa yeelay go'aan ka horreeya jiray oo madax maamul goboladu gaareen oo xaaf qayb ka ahaa uu saxiixay in khilaafaadka iyo dhibaatada gobolada ka jirta faragelinta dowladda dhexe ka dayso waana wax ado horta la inkiri kara maahan. Walaalkay keenaan waxaan leeyahay xildhibaan baad soo noqotay nin mas-uul oo oday ahaatahay meeshaas shacabkaagii adigu aad goboladaad ka soo jeeday meeshaad ka danqan lahayd meeshaad adigu inta tagtid cadaada tagtid oo dhuusa mareeb tagtid aad oran lahayd haddaad idinka heshiin weydeen annaga idin dhex fariisayna inaad horta miidiya ka eedaysid oo hal dhinac aad taageertid horta waxa weeye aad iyo aad baa taa lagu fiican yahay. Marka markasta maamulka meesha ka jira ninka madaxweynaha ka ah talidiisa la raacaya madaxweyne ku-xigeenka waxaa xukuma oo madax ku-xigeenkiisa u yahay madaxweynihii mar haddii ra-iiskii golaha xukuumadda xildhibaanadii golihii wasiirada madaxweynihii ku-xigeenkii baarlamaanku go-aan ay qaateen halkaasa waxaa laga reba taladaas adiguna inaad taa samaysid madaxweynaha aad tiraahdid inta u tagtay madaxweyne xal kale ma heli karna aynu meeshi tagno cadaad aan tagno marka talada halkaas in la qaato wey muhiimadu midda in la qaato taladu meelan jirin inaan ka raadino ma ahan. Dadka gobolada jira waa dad dhibaato badan soo martay meeshii dowladda dhexe caafimaadkii waxbarashadii ilihii maaratay arrimaha bulshada geyn lahayd meeshay maaragtay ciidamada iyo dhibaatada iyo abaaraha wax badan u qaban lahayd dowladdii dhexe maanta in lagu eedeeyo iyada mas-uul ka ah sharaf uma ahan. Madaxweynuhuna hadda waxaan kula talinayaa haddii taladii hore seegtay inuu ama asagu hadda dhuusan mareebtaba uu cadaado tago oo waqti soo qaato ama haddii uusan tegi karin ra-iisul wasaaraha uu tiro iyo golaha wasiirada diro si xal la isugu keeno keenaanu middaas aynu qaadnay waxba hal dhinac raacin u naxa shacabkan dhibaataysan haloo naxo.
Sidee galmudug laisugu keeni karaa oo khilaafka taagan loo soo afjari karaa? Xasan Keenan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaar.
Cabdi Barre horta waa mahadsan yahay meel kaleu ka eega meesha aanu ka eega maahan meel kale walaalkay ka eegsan yahay laftigiisu ogaa madaxweynaha codkiisii oo meesha ka sheegay oo uu yiri ha yimaadeen labada maamulka galmudug oo labada meelood kala fadhiya ayaa walaalkay xasan laftigiisu dhinac raacsiisan yahay laftigiisu oo dhinac wuxuu raacsiisan yahay dhuusa mareebe anigu horta ma raacsisanino meesha Cabdi Barre ka soo jeedaa adiga laftigaagu waa ka soo jeedaa anigu ma raacsanin dhinacna. Laakiin waxa weeye madaxweynuhu markuu meesha tegi lahaa waxay tahay markay niman khilaafkoodu sahlan yahay ay tahay war meeshan waa la iswadag riday meeshan ma yaalla kala sarreyn uma taallo waxay rabtaa maanta in la ysku cabcabo oo la yidhaahdo kaale adiga laguma ridin kaale imow wadadan mar madaxweynaha tahay waajibkaana leedahay dastuurka galmudug wuxuu qoray raac adigu raac guddoomiye baarlamaan oo inaad dastuurkan ilaalidid waaye ee raac madaxweyne ku-xigeenow tanaad leedahay dastuurka qaybtaanaad ku leedahay raaci la yidhahdo waay maanta meel kale wax laga waxeeya male madaxweyne loo yeero lama arko guddoomiye loo yeero dhulka isla galay nimanku maadaama Cabdi marka halkaas mari mayse waxay maraysaa meesha wax lagu tegi lahay wafdi lagu tegi lahayo oo la tegi lahay waa kala go'day tan waana lays riday maanta marka galmudug waxay rabtaa aniga aragtideyda abab laysku abaabo laysku keenkeena nimankii taas waa noo kartaa tiina waa tan usmareebidid.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa dooda igala qayb galay Cabdi Barre Jibriil, iyo xasan keenan xalane oo labaduba ah xildhibaano hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Seenaba Bukar aad bay u mahadsantahay dhageystayaal markan waxaad ku soo dhawaatan xubintii qurbe jaamac buule jaamac ayaa soo jeedinaya
kulanto wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe iyo qormada toddobaadkan toddobaadkan qurbe waxaanu ku soo qaadanaynaa aragtida ay qurbaha ka qabaan qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadda Cedar ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Cedar waa deegaan ay aas-aaseen suugalooti ka soo jeeda wadamada Scandinavianka la isku yiraahdo ee Denmark, Sweden iyo Norway iyo Jarmalka oo ay reer Sweden isku waqti yimaadeen marba markii ka dambeysay waxaa degayay suugalooti cusub oo muddo kadib u baneenayay kuwo hor leh waxa ay hadda ka mid tahay meelaha Soomaalida ugu badan ee Minneapolis ay ku nool yihiin waxa aan booqday toddobaadkii hore xilli gelin dambe oo ay cadceed diiran ka jirtay beer nooca lagu nastaa oo kuraas iyo goobo lagu ciyaaro leh ayaa waxaa ka muuqday Soomaali caruur waalid iyo waayeel kalaba leh codbaahiyaha ayaan la dhexmaray Sundus Yusuf waa hooyo iyada oo yar Mareykanka timid caruurna ku haysata Cedar
wallaahi nolosha qurbaha inkastoo waa hore aan soo galeyno yar meeshii waxa waaye different marka ilmo ku dhasho ilmaha waxaad la hawoonaysaa sida u soo kortay inuu soo karaan nolosha qurbahana waa nolol iska cariiri ah inkastoo waxa cunay waxa cabnay iyo la haysto laakiin sa u soo korna ilmihii ma helayaan laba mitir aan ku haynaa two apartment one apartment ilmihii meelay ku dheelaan rabaan meelay ku ordaanay rabaan meeshii ilmihii banaankii waxa is leedahay may kaaga fakadaan yani waa very tough
tan ilmahaad ku horumartay laakiin saad sheegtay yaraan baad halkan ku timid adiga noloshaada maxaad nooga tilmaami kartaa farqiga u dhexeeya noloshii dalka iyo kan halkan
noloshii dalka qof waalidkii la joogto yacni waxaan ahaa wax walbaba loo kafaala qaaday wax walbaba aan cabsi ka qabin meeshaan waxa way ijaar aa kugu taagan life aa kugu taagan gaaskaa kugu taagan waa arxan la-aan waa orod waa nolol hazal ah
dadka dalka joogo waxay isdhihi karaan Mareykan waa meesha loo socday lacag badan baa taalo nasiina taalo baabuur qurxan ka waran fikirkaas
wallaahi waxaan u qabaa taasi waxay ku xirantaa qof meesha ku soo koray qofka Muqdisho ku koray ama magaalo weyn ku koray wuu dareemi karaa nolosha qurbaha inaysan wax difreen oolin qofkii magaalo weyn ku koray xasal nolol xirtaa lifekii rabtaa orodkii rabtaa waxbarashadii rabtaa shaqadii rabtaa nolosha shaqada waa ogyahay wuu yaqaanaa qofkii kama badna wax badan oo xad ka badan ma jiraan meeshaan dowlad la dhacayana ma taalo oo meesha wax ka badan ma yaalaan soo waxa way ahaa nolol hazala waa
Shukri Maxamed Mire waxa ay degan tahay Cedar intaasna waxaa u dheer inay iyadu ka mid tahay howlwadeenada ka mas-uulka beertan ay Soomaali badan oo Cedar degani ay ku leersadaan
farqi weyn baa u dhexeeya halkan dadku dee kulli maa biil yar iyo kaar yar iyo wax way helhele walakse waxaayn ninkii ubad haysta waddankiisii baa u wanaagsan waayo ubadkii malaha in cid hor joogta malaha ubadki waa bay dhaansan yihiin dhib badan baa jirta waagii baryaba waa la isdilayaa caruurtii waa la laynayaa marka waxa weeyaan wallaahi dhib badan baa jirta dalkeenni dhib badani kama jirta dee inagu ma isdilla halkaasay wax ku dilayaba garan maysid iyagu baana islaynaya wax dilayana garan mays
waa gartay marka laga tago dhalinyarada laynta iyo dhibka ku dhacayo dhibaatooyin kale oo qurbaha khaasatan halkan
qurbuhu wuxuu leeyahay dhib badan buu leeyahay waalidka uma wanaagsana dadka waaweyn uma wanaagsana dhalinyarada uma wanaagsana qurbuhu wuxuu leeyahay dhib fara badan buu leeyahay
daanta bari ee beertan ku taalla xaafadda Cedar oo ay Soomaali badan ku leersanaysay waxaa fadhiyey haween aada u badan oo Soomaali ah oo hal gooba iyagu ku sheekaysanayay haweenkaasi waxaa ka mid ah Maryan Cilmi waxaanan weydiiyey xaaladda qurbaha
nolosha qurbaha dhib kuma qabo saacaddan laakiin waa dareemaysaa inaan qurbo joogno
marka maxaad ku dareemaysaa inaad qurbo joogto
waxaan ku dareemayaa inuusan dalku dalkeenni ahayn markastoo aan waddan kastoo qurbo aan joogno inaan khasab waddankeennu nooga fiican yahay waddan kastaan tagno
Minneapolis Cedar markii la joogo waxaa isleedahay anigu Washington baan ka imid markaan arkay saad meesha u joogtaan tiradiina ilmaha ciyaarayo waalidka waxaad isleedahay dalkiibaad joogtaa.
Taa waa dareemaynaayo, yani communityga ishaysto xaafadda ku badan oo yani marar qaarkood waxaa isleedahay soomaaliyaba joogtaa, laakiin the same times markii dhib dhacdo oo waddankan dhib ka dhacdo waxaan dareenaa inaanu nahay dad qurba jooga oo annaga waddanka u dhalan.
Haddii aad bal xusuusatid waxaad isleedahay kow iyo laba iyo saddex waxaasaad kaa maqan oo haddaad dalkii joogi lahayd aad heli lahayd, maxay noqonayaan?
Xornimada oo xagga islaamnimada diinta adinka ma maqalno masaajidada, yani waxyaalo badan oo maaragtay, inkastoo waddanka Maraykanku si fiican noo soo dhaweeyey, the same times weli xornimada waddanka ku haysano kuma haysano.
Kow maxaa kale, taas waa mid weyn.
Maxaa kaloo aan isle waga maqantay, hilow badanna waa jira hadda, laba filow waa jira, caruurtiio meesha nooga baaba'day. Waan jeclaan lahay in caruurtiiba loo celiyo.
Caruurta maxaa baabiye waddan dhaqaale leh oo nabadaha yimaadeen baa la leeyahay, waa lala soo qaxayo ayagaa inta badan nabadda loo raadinayo.
Waa ogahay oo yacni xabad baan kala soo cararnay.
Sax.
Haddana anagu xabad kala soo cararnay, halkan waxaan u nimid kaltur kale iyo dhaqan kale. Ilmihii boqolkiiba waxaan isleeyahay soddon ama afartan waa socdeen.
Sax.
Ilmihii waxa weeye dhaqankaanay la qabsadeen, balwad bay barteen, dariiqiiday taagan yihiin, iskuullada bay darab gareeyeen. Yacni ma haysano dad intay ururiyaan ilmahaas dhaqan celin u sameeyo xataa waddankan dhexdiisa. Marka dhibta iyo walwalka badan oo aniga khaasatan had iyo jeer maskaxdeeda ku wareegta ilmahaas daraaddood waaye.
Marka si aan dhegeystayaashana ugu faahfaahino, maaha ilmahaaga waxa walwalisay?
Ilmahaaga Soomaalida oo dhan. Ilmaha anigu dhalay meeshan kuma xumaan, laakiin ilmaha kaleba waan dhalay because waa ilma Soomaaliyeed. Dhibta adiga ku gaadhaaninba way gaaraysaa.
Aad ba umahadsantahay.
Adaa mudan.
Waxaa waaye ilmaha halaabay iyagoo 10 jira, iyagoo 13 jira, iyagoo aan weli qaangaarin, wax qabto iyo wax jufanaal geeya iyo wax la socdo midna islahay habruuna haddii la xiro ay dacweeya waxay u qabaan ilmihii inaysan dib dambaba u arkayn, ma fahanta? Haddii la dilo wixii dilay lama helo.
Sax.
24 saac waxaa lagu hayaa xaggaana inaan lagu dilay, xaggaa lagu dilay, xaggaa lagu dilay, wax loo qabtay, wax loo dilay iyo wax loo xukumay midnana maanu arag kulley annagu.
Waxaa la isleeyahay Minneapolis iyo Maraykanka intiisa badan Soomaalidu waqti badan bay degan tahay. Hadda waqtiyadan oo kale waxay ahayd in la ogaado dhibka meeshu ka imaanayo, xalna loo helo. Maxaa dib u dhigayaad isleedahay arrimahaas?
Xal waxa aan loogu hayn dee wax raad qaadaan ba la arag, wax raadiyey baan la arag. Askartiina waxay tiri dadweynaha Soomaalidu iyo annagu haddaana isla shaqayn waxba ma soo qaban karno, waxna ma heli karno.
Marka dadweynaha Soomaalidu haddii boolis maahana xagee shaqada xagee ka galayaan?
Haddaad aragtee macnaha dhufalkiioo dhacaya, haddaad maqasheen ciddii dishay, war ma aragtee wixii dilay? I don't know, way leeyihiin islaamuhu, af kale ma naqaananagu.
Xubinteenni Qurbe oo dhegaystayaal, aanu toddobaadkan ku soo qaadanaynay sida ay u arkaan nolosha qurbaha qaar ka mid ah Soomaalida ku nool xaafadda Siidar ee magaalada Minneapolis oo aan kula kulmay beer ay ku nasanayeen. Waanaga intaas, tan iyo kulantideenna dambena ismaqal dambe oo xiiso leh.
barnaamijka Qurbe ayaa dhegeysanayseen Jaamac Boole Jaamac ayaa soo jeedinayay dhegeystayaal. barnaamijkaas ayaa ugu dambeeyey baahinteenii fiidnimo ee caawa kaga imaanaysay Washington. Saare Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idaacaddan idinla socodsiinayay. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.